Uganda munaku tane ziise badete nafuna yo muntu mulala ayogerwa akonti yandibanga abuse n'ekibadde ekyebola ekyalumbe gwange naku nyinje ziise ministry of nine zwa kubyobulamu egamba nti omuwendo gukyasigadde ku bantu 19 abayogerwako tibaali babuuse n'ekirwadde kino. Dr. Daniel Kyabayinze, director w'ebyobulamu eby'olukale ministry of nine zwa kubyobulamu agamba nti abasawo bonna abakugu batunula nkaliriza okulaba nga tewaliiwo muntu yenna ate yeyongera ku abe 19 naddala okuva ku muliraano mu Democratic Republic of Congo. Ab'ebyobulamu bagamba nti ensonga ekwatagana n'ensalo ya Uganda n'amawanga amalala baagikwasa buvunaanyizibwa era nga beekebejja n'okukebera buli muntu yenna asala ensalo okuyingira n'okufuluma Uganda. Abakugu bagamba nti ekirwadde eky'Ebola bwe kiba nga kikwatiddwa n'obuvunaanyizibwa kisobola okusindiikirizibwa amangu.